Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon hefur óskað eftir að veita andsvar.
Forseti, ég ætla fyrst að svara spurningu háttvirts þingmanns um stjórnarskipunina. Það er nú útskýrt í frumvarpinu og umsögnum 5. grein hvernig það er hugsað. Og það er einfalt að það er fyrst og fremst gert ráð fyrir faglegri skipan þessara stjórnar á grundvelli skilgreindra hæfniskrafna. Að menn skuli hafa haldgóða menntun og sérþekkingu á fjármálum og rekstri fyrirtækja. Og að þeir skuli uppfylla allar kröfur, vera lögráða, hafa ekki verið úrskurðað gjaldþrota, hlotið dóm í tengslum með atvinnurekstur, samkvæmt almennum hegningarlögum, samkeppnislögum og lögum um fjármálafyrirtæki, hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga eða gjaldþrot. Þannig að þetta eiga að vera valin kunnir sóma menn með staðgóða þekkingu og menntun á viðkomandi sviði. Það er útgangspunkturinn. Má ég aftur leggja áherslu á það að við þetta frumvarp bara auðvitað þurftu auðvitað að skoða ýmis mismunandi sjónarmið í þessum efnum. Bæði þá ráðgjöf sem stjórnvöld höfðu fengið, sjónarmið bankana sem eðli málsins samkvæmt verður að vinna þetta í samstarfi við ef þetta á að ná tilgangi sínum og ég held að það hafi tekist í aðalatriðum vel þó það sé rétt sem háttvirtur þingmaður hefur nefnt að ýmis sjónarmið frá aðilum vinnumarkaðnum, sérstaklega þó atvinnurekendum, voru önnur en þau sem að hér birtast í frumvarpinu. Frumvarpið gerir fyrst og fremst ráð fyrir því að ef að það reynist vera hagkvæmara fyrirkomulag og vænlegra til árangurs að slíkt sérhæft faglegt eignaumsýslufélag annist verkefnin í stað banka sem eru komnir með þau á sínar hendur, ekki vegna þess að neinn hafi óskað sér þess, heldur vegna þess að aðstæður urðu slíkar. Þá eru það bankar nokkurn neginn öruglega í eigu þess hins sama ríkis. Hvernig er þeim stjórnað? Þannig stjórnað er að fjármálaráðherra setur þeim stjórn og það sitja nú bankaráð sem eru skipuð samkvæmt tilnefningum frá flokkunum eða þingflokkunum sem hér eiga fulltrúa á Alþingi. Pólitíkin er nú ekki langt undan þar og allir það getur nú ekki ýmis hagsmunatengsl og ýmsir erfiðleika sem líka þarf að hafa í huga í þeim efnum. Þannig að mér finnst að menn ættu nú kannski að skoða þetta bara yfirvegað og velta því fyrir sér hvort að þetta er nú endilega varhugaverðara fyrirkomulag heldur en hin leiðin sem þá verður þó farin í aðalatriðum að bankarnir annist þessa skuldaúrvinnslu og endurskipulagningu fyrirtækjum.